Koronavirusak jendearen osasunarengan eragina izateaz gain ekonomian ere sekulako eragin kaltegarria izaten ari da edo behintzat kezka eta beldurra asko sortu ditu honek azken asteetan entzun ditugun albisteen arabera guzti honetaz ekonomian izandako eraginaz Adrian Zelaia EGKI Centerreko kideak hitz egingo digu sakonago telefonon daukagu jadanik egunon Adrian
Egunon
Egunon, ia, ba, komentatu dizut lehenago ere, onintza irure eta argiako kazetaria izan dugu gurekin, eta berak galdera bat bidali dizu zuri, batetik bestera, atal batetik bestera bidali dizu galdera. Txinakoa ematen du kontrolpean daukatela jadanik gaixotasun aldetik, baina ekonomiare geldituta egonda, edo oso geldialdi bat eukidu azken hilabete hauetan, eta horrela, bizpairu hilabeteko gertakari batek, berez osasunarekin lotuta dagoena, nola izan dezake hainbeste eragin ekonomian?
Bueno, ez dakit galdera beraz oso ondo nola interpretatu. Alde batetik, ekonomia ez da gauza abstraktu bat, personek egiten dabe. Personengan eragiten dauen edo zer eraginadeko ekonomian behoi. Batez be, eragin horren ontorioak bat dira, personek ez, arrazoi batengatik edo bestengatik ezin izatea lan egitea. Eta hor txinan gertatu den moduan. Beste gauza bada, esaten danean edo galdetzen danean horren besteko eragina, beste gauza da hor bi faktore hartu behar dire kontuan. Bata, zalantza handia dago zala, txinan jarraitu diren prozedurak eta gorda ben disziplina gai hori kudeatzeko orduan, haber zen puntura izango dan posible aplikatzea beste lekuta. Hori zarantza bada. Baina kontuta hartu behar dugu gai, ekonomian garrantzia handikoa direla espektatiba. Beldurra. Orduan, ez jakitea ondorio horiek noraino zen puntura nio llegatuko diren, eta zen herrien arrialdetara zabalduko diren, gai hori kontrolatzeko gai izango diren ala ez, horri sortu dago, nolabait, egoneza, bai, nolabait, modu zuzenean merkatuetan, nolabait, espektatibetan, oinarritzen diren merkatuetan, finantza merkatuetan bain batez ere, eta gero, enpresak inbertitzeko orduan, erabakiak hartzeko orduan, pues bueno, hasieran, pues, txinari buruzko ekonomiaren inguruko zalantzen gatik, ez? Gero mundu zari buruzko zabaldu diren zalantzen gatik. Horaintxe bertan, ja, Euskal Herrian, ba, ikusita, pues, adibidezke, Azteitzen gertatu dena, eta zein puntura nio, egon lehik ezen hartu daitezke neurri batzuk lan zentroak, lan tokiak izteko, arte baten, claro, horrek eragin ekonomian oso zuzena da. Eta bestaldetik kontutan hartu behar dugu. Hori gertatu aurretik, ekonomiaren egorea zein zan. Hau da, finantza merkatuak lehertzen badire, momentu honetan, ez da, hain zuzen, koronavirusek edo COVID-19 sortutako ondorio bat. COVID-19 edo koronavirus zanike ez urtizgarria edo detonantea, zelur asko.
Baina lehenagotik zegoen desegiturak eta hori edo desegon kortasuna?
Claro. Urte asko izan dire, ba, finantza merkatuak oso desorekatuak, 2008an lertu zan krizia edo konpondu, horren ondorioak atzeratu inditugu, baina batez be, hor sakonean zeuden arazoak arlo finantzieran, batez be, gain sortetzea alde batetik, eta sektore finantzieraren arriskuak hori ez ditugu konpondua. Segon gara, etengabe dirua botatzen merkatura sistema finantzieran mantentzeko, bursak artifizialki, bursak artifizialki mantentzeko eta igotzeko, hau da, bursak egon dire gote botan, etengabe igotzen harreman gutxirekin edo enpresenetekin ekin.
Ekonomia realarekin.
Claro, kontua zan, banku zentralak etengabe egon direla dirua botatzen merkatura eta diru hori atera behar da nun baitetik. Diru gehiago egonda, burtsak goruntza. Diru gehiago egonda, burtsak goruntza. Hori etengabeko joera izan da. Ordan, muga batera llegatuta, aurreko uzpen guztien arabera, gauza jakina zan aurten, leherketa bat gertatu behar zan. Eta hor faktore politikoa, geopolitikoa zeuden tartean. Hor bi aukera zeuden batez, batzuen ustez, hori gertatu behar zan estatu batuen hauteskundeen aurretik, eta beste batzuk esaten pentsatzen zuten estatu batuen hauteskundeen ostean gertatu behar zala. Edo uste edo joera bi egon dira horren inguruan.
Osa, oda, gehiago zen galderat, ean noiz gertatuko den, eta ea ez gertatuko den edo ez?
Hori da, hori da. Orduan, faktore politiko horiek tartean. Pero, orduan zer gertatzen da, koronavirusekin gertatu den antzeko fenomeno bat gertatuta, pues hori oso erraza da, ja, lehertzeko prez dagoen sistema bat lehertzea. Baina hori da, hori, detonante edo pizgarri. Eta, perez arrazoia edo jatorria.
Baina askotan kostatzen zaigu guri ere ulertzea konfiantzak edo beldurroiek ze eragin daukaten, ez? Zuk aipatzen zenuen, agian aurreikusita zegoela, baina merkatu finantzieroetan eta horrela, hori, abiatzen da koronavirusa izan daiteke pizgarria eta gero domino piezen ilara bat bezala behin konfiantza galdutakoan nola desmoronatzen den beste guztia ere, zaila da ulertzen agian kanpotik.
Bueno, beste guztia, a ber, principios, bursa merkatuarena oso argi dago, ez? Inversoriak bai, gero eta urduri egon dira, pentsatzen azken urteetako joera edozen momentuan aldatu da, amaitu behar zala. Uh-huh. Eta hori oso lotuta ba, banku zentralen politikekin, banku zentralak politikak eratzaile horiek amaitu eta ja leherketa gertatu behar zala denon, hori denon buruan egon da. Uh-huh. Orduan, bank zergatik hori burtsan eta finantza markatuetan hori gertatzen ari da, nik uste dut nahiko argi dala. Beste faktore bat, adibidez, petroleoan, petroleo merkatuan gertatu dana. Eta hori oso lotuta dago, estatu batuetan fracking industriaren ahuleziarekin. Hau da, fracking industria oso indartzu bihurtu da, eta garrantzi handi hartu da estatu batuen petroleoaren guztiapenetan, baina oso industrian garestia da, epe laburrekoa, hau da, segituan edo laizter agortzen diren energia iturriak dire, eta bestaetik enpresak, beraiek, ba, esplotazio horiek, kudietzen diren enpresa horiek, ez ziren bat ere ez errentagarriak. Eta horiek behar mantentzen ari ziren edapen monetarioarekin. Hau da, dirua zeukien naiz eta tekinak ez lortu. Orduan, oso egora inestablea zan eta oso lotuta petrolioaren prezioarekin. Petrolioaren prezioa oso altua izan behar da enpresa horiek bizirik mantentzeko bakartu.
Errentagarriak izateko edo...
Bai, errentagarriak oso errentagarritasun gutxi, yeah. Gutxi dauki, baina bizirik mantentzeko baita.
Bai, bai.
Eta, claro, nahiko izan da, Txina, momentu baten, Txinaren petrolio eskaria jaistea edo iaia desagertzea egun batetik bestera, merkatu hori ba, lurrera jutzeko. Eta, bueno, horregon dire, sortu dira estatu batuak Rusia eta Saudi Arabiaren arteko burruka geopolitiko bat, haber zer egin behar den, nolabait zer egiten den, ala ez lan egiten, nolabait industria, estatu batuen industria hori bizirik mantentzeko. Hori egon da, baina hori lotuta dago bai, azkenian erapen monetario horrekin. Oda, industria hori ez da sektore txiki bat, hor inbertsio ikaragarriak egin da bez bankuak adibidez, estatu batuen banku. Industria horrek porrot egiten badau, ba, bankuek eta estatu batuen finantz industria, finantz erakunde asko, bai porrot egiteko arriskoa dauki. Orduan, hori gertatu dana bebai, modu zuzenean burtsan eragin dauka. Orduan, beldur horiek azkenean nahaztuten diren nola baitez. A ber, hori azalteko apur bat munduan oroar burtsarekin, finantza merkatuarekin gertatu dana. Eta, baina, bueno, horren eragin gertatzen dira ekonomian azterteko ez hori entzera egara dugu hiru prozesu ezberdinak. Ez? Gauza bada, Txinan gertatu dana, eta on gutxi arte batez be horretaz egon gara hitz egiten, Txinan gertatu dana, Txinan ekonomian gertatu dana, eta horren ondorioz beste lekuetan gertatzen ari izan. Bigarren prozesua, oroar, munduan, batez be herrialde garatuetan gertatzen ari dana, eta horretan hori hasi gara aztertzen batez be Italian gertatutakoaren ondorioz. Eta nik esango nuke hirugarren prozesu bat zabaltzen dela oso ezberdina, ba hain zuzen Euskal Herrian bertan azten gara pentsetan igual lantokiak iztea, ez? Eta horre ja hirugarren prozesu hirugarren azterketa bat okigu, hau da, hemengo eragina ba, atenean edo zor daiteke Txinan gertatu garen ondorioz, Italian edo Mendebalde osoan gertatu garen ondorioz, edo hemen zebertan gure egitura produktiboan egiten ditugun, hartzen ditugun neurrien katiko. Mm-hmm. Iru prozesu horiek modu diferentean aztertu behar dire. Txinarena, ematen dugu, konpontzen ari direla, ari dala, eta ja, mendik jabetera edo, ja, Txinaen egitura produktiboa martzan egongo dala guztiz. Ez? Bueno, ikusi behar dugu aber oroar munduan zer gertatzen dan, oroar Europan bat ez berago kezka haundiena momentu honetan, baina, bueno, hori inkognita bat da. Ez? Karo, Txinan jarra egiteko prozesua gertatzen bada, hemen bebai, pues, bueno, iru hilabeteko kontua bada, pues, erakin mugatua izango ditzake. Baina, bueno, ez dakigu eta inversorek ez dakite eta enpresek ez dakite osondo zer gertatu behar dan. Eta ara hori esan duguna, kalte objetibotik aparte, hor dago espekatibetan sortzen diren zalantzak, eta bestaletik ja oso ez egon korra zegoen merkatu, finantza merkatu baten, a ber, zen punturaino hau izango dan ba, merkatu horiek ja lehertzeko detonante edo pizkarria.
Ez dago jakiterik edo?
Bueno, ematen dago baietz, hori kusita egon diren mugimenduan, ematen dago finantza merkatuan lehertzen ari gero.
Eta nola ze eragin izan dezake horretan Europako Banku Zentralaren, bueno, esandako, ez? Ba, nola laguntzen dion ekonomiaren krisi honi aurre egitea? Ze aipatu dira ere bai, uste Europako Banku Zentrala bera zela esaten zuena, neurri gogor batzuk hartu ezean, agian 2008ko rezesio egoerara bueltatu gaitezkeela.
Bai, Banku Zentralaren neurrien inguruan dugu onbeti izan gara oso kritikoak. Azken urteotan jarritu diren politikan inguruan. A ber, kontua da, azkenian gure agintaria, Banko Zentralak konkretuki, azkenian topatua dela edo zein arazo ekonomiko konpontzeko tresna magiko bat, edapen monetarioa. Batez be, 1970-etik monetak eta aurrearen arteko harremana apurtu izanetik, ba gobernuak eta Banko Zentralak ohituratu ziren gero eta gehiago, eta azken zeia urtetan, ja, ba, inolako neurririk gabe, ekonomian edo zein gauza gertatu ezkero, dirua botatzea. Hori da azkenian moneta politikoak eta Banku Zentralek egiten da dela.
Baina horrek ere konfiantza emango die beste inversorei, ez? Jakinda Banku Zentralak daudela haiei laguntzen edo eusteko bezala?
Claro, konfiantza, baina ez, oso tresna hori errazegia da. Tresna horren eragina beti gala positibo epe laburrera eta negatibo epe luzera. Eta epertainia. Problema da, teorian, hori tresna interesgarri izan neike, belaburreko arazoa konpontzeko beti ere, ba, egoera larri hori pasauta, aztema dira, eragin negatikoa konpontzen, eta hori dugu egiten. Azkenian horren ondorioz, zein dugu, ekonomia sorpetu, eta gero eta sorpetua egon da, azken 40 urtetan, eta teorian, krisiaren ondorioz, hori konponduta egon behar zan, eta ez dugu konpontzen gaizko betzea, Banku Zentralak ez duzen, eta ingabe dago zelako aitzaki batekin edo beste batekin dirua botatzen
da. Eta pelota atzeratzen,
Claro, hori da, arazoak atzeratzen gaiz, hori da kontua, konpondu barik, ez? Eta, baina, bueno, egia da, edo zein arazo bat agertzen badia, denok pensatzen dugu, Banku Zentralak dut dira, dirua botatzen merkatura, bale. Bien, hori, igual, momentu horretan, ziurazki, konfiantza hori hartzeko egin behar da, baina kontutan hartu behar dugu bai, hain zuzen, egon diren, esparru horretan, egon diren gehiagirien ondorioz, gero eta eragin gutxiago daukiela Banku Zentralak, Banku Zentralen neurri horiek. Eta orduan, egingo dabe, ez dut inolako zantzarik, aldaren guztia. Joda, hemen interes pasen aldetik, ja margen gutxi dago, interes negatiboekin jokatzeko, eta baina edapen kuantitatibora jongo dira. Hau da, aipatu da behar ziudazko enpresa handien zorra erosten hasiko direla, modu zuzenean, ez? Horrein arte egin bezaben modua. Baina, bueno, hori izan leke, baina ez dakoti inolako zamentarik modu baten edo bestean egingo da bela. Baina, hori, kontua da, lehenago edo beranduago, ba, finantza merkatuak ilertzeko bidean dago zala, horren aurre egiteko edo hori ekiditeko modu bakarra sektor, finantza sektoren berregiturak eta da. Eta horreke bi faktori dago, hori, hau da, krisian edo arrisko handia dituzten bankuak berregituratzea eta galerak inbertsoren eskuetan jartzea, eta gero inbertsio banka eta banka komertziala banatzea, dos Glass-Steagall delako legeaekin, baina, bueno, azkenian da, banko sektoria berregituratzea, eta hor, klabe politikoak funtsezkoak dira, hau da, adore politiko handia beharko litzake hori egiteko, eta gure klase politikoa ez da gai, horreko neurriak hartzeko, batez ere, botere politikoa, finantzera kundeen eskuetan dagoelako, bai Europan eta bai estatu batuetan. Orduan, azkenean eurek erabali aldaketa politiko goitiberako aldaketa politiko ez badago, azkenean eurek ez badabera bakitzen inorrez da gai mendebaldean horrelako erabakiak hartzeko.
Eta horrelako ausardia agian ez da oso ezagune ez, klase politikoen artean?
Kontesto horrengo tenzen gurean ezinezkoa da. Ez boterea ez daukirako politikoe, boterea hori finantze erakunde hoien eskuetan dagoa.
Bueno, eta boterea hor dagoen bitartean ez du jakingo, edo bintzat ez da benetako errotiko konponketarik egongo ez esaten duzu, Adrian. Bukatzen joan behar dugu, ez dakit, zer gehiago esan dezakegun, esperantza hori espaldin badaukagu finantza munduaren edo burtsaren berregiturak eta bat etorriko dela, ze aurre ikuspen egin ditzakegu datozen hilabeteetarako?
Bueno, nik uste dut, espektatua guztia dagoz finantza sistemaren beharketa hori gertatuko dela. Tarduan, kontua da, ze nola kudeatzen da leherketa hori. Hori da hankakoa. Eta horrezatik egin zuzen, ba, estatu batuetan dago hori lotzen oso modu zuzenean botere ejekutibarekin, hau da, hautezkundekin. Batzuk dabiltz leherketa hori gestionatu nahian Trump mantentzeko boterean eta beste batzuk Donald Trump kentzeko. Horre, estatu batuen oligarkiaren barne bi sektore diferenteak dagoz, eta burruka oso gogorra dago eurien artian momentu honetan, eta gai hori klabi izan like konkretuki estatu batuetan. Baina, bueno, nik uste dut principios bi sektore horietatik aparteko indar politikorik ezago da mendebaldean hori beste bide batetik bideratzeko. Nik uste dut hori izango da la klabea. Azkenean, horren ondorioz, batez ere sektore finanziero eta industria sektoren arteko harreman politikoak nola geratuko diren mendebaldean.
Bueno, ba, honekin amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Adrian argi pixka bat botatzeagatik, bai, koronavirusak izan dako eragina, eta gero ekonomian ze garapen izan dezaken kontu guztionek, eta datorren krisiari buruz ere, ba, bat gako emateagatik, mil esker Adrian, eta hitz egingo dugu beste batean, berriro ere, mil esker.
Edo, mil esker zuen.
Agur, ondo segi.